Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Si rahisi hata kidogo, ndugu msikilizaji, kwa mwanadamu kutenda jambo lolote pasipo kwanza kulijaribu hilo. Nashangaa mwanadamu kwamba hata Mungu akimwambia kwamba hili ndilo lililopo, atatafuta njia na mbinu ya kujaribu kujua iwapo hivyo ndivyo ilivyo. Hilo twaliona moja kwa moja kwenye hayo ambayo yalitendeka katika wana wa Israeli tunapogeukia somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 13 na hiyo sura ya 14. Kwenye sura ya 13, lile ambalo twazingatia ni kuhusu wale watu 12 walioondoka na kuichunguza nchi ya Kanani. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, hili ndilo neno la Mungu latuambia. Kisha Bwana akanena na Musa, akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao, mtamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli. Kutokana na maandiko haya ambayo tumeyasoma, kuna maswali ambayo yaibuka mara moja. Swali la kwanza ni hili: je, lilikuwa wazo la nani kuwatuma wale wapelelezi? Je, ni Mungu ndiye aliyekuwa na wazo hilo? Na iwapo alikuwa na wazo hilo, je, angelituma watu kupeleleza nchi? La hasha. Ninaposema kwamba Mungu hakuwa na wazo hilo, ni kwa kuwa twahitaji kuwa na picha kamili kuhusu yote ambayo yalitendeka ili tufikie uamuzi ya hilo ambalo twataka kupokea kutoka kwenye neno la Mungu. Ijapokuwa tunaposoma kwenye sehemu hii ni kana kwamba Mungu ndiye alikuwa na wazo hilo, lakini tunapogeukia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza aya ya 20 hadi 22 twapata habari kamili ya hilo ambalo lilitendeka kabla ya Mungu kunena na Musa na kumwambia awatume watu ili waipeleleze nchi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima vya Waamori anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako, haya panda itamalaki kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia. Usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupeleleze nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoifikia. Moja kwa moja, ndugu msikilizaji, twaona kwamba haikuwa mpango wa Mungu wala wazo lake kutuma hao wapelelezi katika nchi ile. Ombi lao la kuwatuma wapelelezi kwenye nchi ile ilionyesha udhaifu wao katika imani kwa Mungu. Mungu tayari alikuwa ndani ya ile nchi na alikuwa ameangalia nchi ile na alifahamu vyema, na hivyo hangeliwatuma kwenye nchi ile au kuwapatia ahadi ya nchi ile iwapo hakujua jinsi nchi hiyo ilivyokuwa. Je, ndugu msikilizaji, ni ujumbe upi ambao waupokea kutoka kwenye sehemu hii ya maandiko? Ujumbe ulioko hapa ni kuhusu imani yetu. Je, watembea kwa imani? Ni kweli kwamba twahitaji kuwa na tahadhari, lakini kuna wakati huo ambapo twahitaji kujitoa kwake Bwana katika njia yake, kama vile neno la Mungu latuambia kwamba umkabidhi Bwana njia yako na umtumaini naye atafanya. Hilo walipata kwenye Zaburi ya 37 aya ya 5. Baada ya wao kudhihirisha katika mioyo yao ya kwamba hawana imani wala wamtumaini Mungu, Mungu aliamua ya kwamba Musa awatume watu ili kuipeleleza nchi kwa mujibu wa ombi lao. Naye aliamuru kwamba jambo hilo lifanywe katika haki, maana walichukua kila mkuu kutoka katika kila kabila awe ndiye mpelelezi. Tunapogeukia aya ya 6 hadi aya ile ya 16, neno la Mungu latupa habari za wale waliochaguliwa kuwa wapelelezi. Miongoni mwao ni Kalebu na mwingine aitwaye Hoshea, naye pia ndiye Yoshua. Kwenye aya ya 17 hadi 20, neno la Mungu latupa habari ya yale walioamriwa kutenda kama wapelelezi. Hebu sikia. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanani, akawaambia, "Pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi." Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Sasa ndugu msikilizaji, wapelelezi wa tayari kuingia ndani. Wamepewa jukumu la hilo ambalo watahitaji kutenda. Kwenye aya ya 21 hadi 25, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo ambayo watu wale walifanya kama wapelelezi. Neno lasema hivi: "Basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa ya Sini hata Rehobu mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebroni na Ahimani na Sheshani na Talmai. Wana wa Anaki walikuwako huko. Nao Hebroni ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani wa Misri. Wakafika bonde la Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye kishada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makomamanga pia na tini. Bonde lile liliitwa bonde la Eshkoli kwa sababu ya hicho kishada walichokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Jinsi ambavyo tumesoma maandiko haya, tuona kwamba watu hawa kwa hakika walifanya kazi nzuri, maana walipeleleza nchi hiyo yote na wakaona chochote ambacho walichokiona, na wakaona hata wana wa Anaki ambao walikuwa ni majitu. Kazi walioifanya ilikuwa nzuri sana, maana hata walileta matunda kutoka kwenye nchi hiyo. Kisha kwenye aya ya 26 na 27, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo: "Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, 'Tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake.'" Kama vile ilivyo ndugu msikilizaji, Kalebu na mwenzie Yoshua, tuona kwamba waliripoti hilo ambalo Mungu alikuwa amenena tayari, ya kwamba nchi hiyo ilikuwa yatiririka maziwa na asali. Lakini hebu tugeukie aya ya 28 na hiyo ya 29, tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: "Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Muamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani." Maneno haya tuyasomayo kwenye aya ya 28 na 29 ni maneno ya baadhi ya hao walioenda kupeleleza nchi, lakini hawakuwa wakileta habari kamili kama vile ilivyokuwa. Kwenye aya ya 30 hadi 31, neno la Mungu latuambia habari za Kalebu jinsi alivyonena. Hebu sikia. "Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, 'Na tupande mara tukaitamalaki, maana tuwaweza kushinda bila shaka.' Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, 'Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi.'" Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo, tuona kwamba watu hawa, licha ya kuona jinsi Mungu alivyokuwa amewabariki kwa kuwapa nchi inayotiririka kwa maziwa na asali, walikuwa na uoga ndani yao. Kwa hili fahamu ya kuwa, iwapo utakuwa na uoga wowote ule kuhusu hilo ambalo Mungu amekuagiza kwalo, basi utakuwa umeipoteza imani yako. Na mambo yale yote yanayokuzunguka, iwe ni matatizo au hali yako ambayo imekuwa ni kama mlima, itaendelea kuwa mlima mkubwa zaidi. Watu hawa hawakushikilia hilo ambalo Mungu alikuwa amenena nao, walimtoa Mungu katika hilo walilokuwa wakitenda, na kile ambacho walibakia nacho ni wao kuwa mapanzi mbele ya watu wa nchi ile. Lakini Kalebu aliyewanyamazisha watu mbele ya Musa aliwaambia kwamba wanaweza kupanda na kuitamalaki nchi ile. Yoshua alikubaliana na Kalebu kwa jambo hilo. Hivyo basi, kulikuwepo na maoni mawili. Kulikuwepo na wale waliokuwa wakisema, tuingie tuchukue nchi, maana twaweza. Na hayo maneno yalitoka kwa wachache, yani kwa Yoshua na Kalebu. Nayo maoni ya pili yalitoka kwa wale waliokuwa wengi, nao walisema hatuwezi. Watu wengi waliokuwepo wakati ule waliamini hilo ambalo lilitoka katika mawazo ya wale wapelelezi walioona kwamba hawawezi kuingia katika nchi ile, maana hawakuwa na imani katika Mungu aliyewatoa katika nchi ile ya Misri na kuahidi kuwaingiza katika nchi itiririkayo maziwa na asali. Ndugu msikilizaji, wahitaji kufahamu kwamba lile linalokufaa maishani mwako sio yale ambayo watu wayanena, bali ni hilo ambalo Mungu amenena ndilo lafaa. Lakini iwapo utakosa kuamini hilo ambalo Mungu amenena, basi utakuwa kwenye kikundi hiki ambacho twakipata kwenye aya ya 31 hadi 33. Hebu sikia jinsi walivyonena hawa na jinsi hawakuwa na imani katika Mungu wa Israeli. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza wakisema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Je, utakaa katika kikundi hiki? Uamuzi ni wako. Iwapo utaliamini neno la Mungu, kikundi hiki hakitakuwa ni chako, maana utakuwa umemwamini huyo mkuu aliye ndani yako, naye ndiye Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Na baada ya kuona hayo ambayo yalitendeka wakati huo, twageukia kwenye sura ile ya 14, ambapo twapata hao wana wa Israeli wamefikia sehemu ya kufanya uamuzi. Ni lazima waamue iwapo wataingia katika nchi ile au hawataingia. Kwenye Biblia twapata kwamba Israeli walikataa kuingia kwenye nchi ile. Sababu ni kwa kuwa walikosa kuamini hilo ambalo Mungu alikuwa amewaahidi. Ndivyo itakavyokuwa kwa yeyote atakayekosa kuamini hilo ambalo Mungu amemshuhudia mwana wake, kwamba alikuja ili tupate uzima wa milele. Kila atakayekosa kuamini, huyo atakosa kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, ambayo amewaandalia wote wanaoamini. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 14 ya kitabu hiki cha Hesabu. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni, mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, twapata kwamba watu hao wanungunika kwa hilo ambalo halikuwa kweli hata kidogo. Katika maoni yangu, naamini kwamba Musa na Haruni walikuwa na wakati mgumu sana kuhusu watu hawa. Laiti wangelikosa kuendelea kunung'una, Musa na Haruni angalau wangeliwanenea na kuwahimiza. Kama vile ilivyo pia, watu hao walikuwa na mawazo mabaya, hata wakasema ya kuwa wake wao na watoto wao watakuwa mateka. Waliwatumia watoto wao kama sababu ya wao kutoingia katika nchi ile. Walijisingizia kwamba wawajali watoto wao, kumbe ilikuwa ni kumlalamikia Mungu. Walisema kwa njia nyingine kwamba Mungu hakuwajali watoto wao. Je, wajua ni akina nani ambao waliingia kwenye nchi ya ahadi? Ni hao watoto tu ambao walisema ya kwamba hawataingia, watakuwa ni mateka. Ukweli wa mambo ni kwamba Mungu alikuwa akifikiria watoto wao na usalama wao, na ndiye aliyewaingiza katika nchi ile. Kwenye aya ya 4 hadi 10, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Lakini msimuasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, na yeye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli wote. Kulikuwepo na watu wawili ambao walisema maneno ambayo yalikuwa ni tofauti kabisa na wale ambao walikuwa wameleta ripoti yao kwanza. Hao wawili ni Kalebu na Yoshua. utofauti katika tafasiri yao ya yale yote waliyoyaona ni kwa kuwa Mungu alikuwemo ndani ya mawazo yao. Ndugu msikilizaji, ni kweli kwamba watu hao waliona wale wana wa Anaki, lakini kile walichofahamu ni kwamba kwa kuwa Mungu yu pamoja na wao, hakika ni lazima wataingia katika nchi ile na kuitamalaki sawa na neno lake. Hebu tuendelee tuone hilo ambalo lipo kwenye aya ya 11 na 12. Bwana akamuuliza Musa, "Je, watu hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa kisha yenye nguvu kuliko wao." Mungu alikuwa amechoshwa na watu hawa na alitaka kuwaharibu na kumfanya Musa awe taifa kuu na hivyo kutimiza ahadi yake. Lakini je, mambo yatakuwa vipi? Hebu tuangalie hilo ambalo lipo kwenye aya ya 13 hadi 19. Neno lasema hivi: "Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao, kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao, kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Basi kama wewe ukiwaua watu hawa mfano wa mtu mmoja, ndipo mataifa yaliyosikia habari za sifa zako watakaponena na kusema, ni kwa sababu yeye Bwana hakuweza kuwaleta watu hao kuwatia katika nchi aliyowapia, kwa ajili ya hayo amewaua nyikani. Basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha tatu na cha nne. Nakusihi usamehe uovu wa watu hawa kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa." Musa katika haya ambayo aliyenena yalikuwa ni maombi kwa Mungu, huku akimkumbusha kwamba kutakuwepo na uvumi miongoni mwa mataifa ya kuwa aliwaondoa watu wale kutoka Misri, lakini hakuweza kuwaingiza katika nchi hiyo aliyowaahidi. Hivyo ni kusema kwamba hakumaliza hilo ambalo alilianza. Mungu alikubaliana na Musa na hivyo kuwaongoza Israeli na kuwaingiza katika nchi ile. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 20. Bwana akasema, "Mimi nawasamehe kama neno lako lilivyokuwa." Na baada ya msamaha huo, Mungu anena hilo ambalo litatukia katika miaka ya baadaye. Hiyo ni kwenye aya ya 21. Hebu sikia: "Lakini hakika yangu, kama niishi hivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana." Rafiki yangu, kama vile ambavyo Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye ile nchi ya Misri na kuwaweka katika nchi ya ahadi, ndivyo Mungu atakavyokamilisha mpango wako kukuhusu wewe alipokuokoa. Yeye anao mpango ulio mkamilifu, naye aendelea kufanyia kazi katika ulimwengu wote. Nayo aya ya 20 hadi 24, neno la Mungu latupa hilo ambalo ni hukumu yake juu ya hao waliokuwa wakinungunika. Hebu sikia: "Kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, na pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu, hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao walionidharau hapana atakaye iona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoiingia, na uzao wake wataimiliki." Kutokana na hilo ambalo watu wale walitenda, mara moja tuona hapa kwamba hukumu iliwaangukia. Yoshua na Kalebu ndio peke yao ambao Mungu aliwachagua miongoni mwa watu wale wote waliotoka kule Misri kuingia katika nchi hiyo. Kwenye aya ya 29 na kuendelea, tuendelea kuona hukumu ya Mungu juu ya watu hawa: "Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninungunikia. Hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakao waleta na kuatia ndani. nao wataijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Ndugu msikilizaji, watoto ambao watu hao walinena kwa Mungu kwamba hakuwajali, hao ndio wataingia katika nchi hiyo walioikataa. Aya ya 33 hadi 35 yaendelea kutupa habari zaidi kama ifuatavyo. Kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani kwa muda wa miaka 40, nao watauchukua mzigo wa washarati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40 kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarikana kwangu. Mimi Bwana nimekwisha nena, hakika yangu ndilo nitakalo utenda mkutano mwovu huu wote waliokusanyika juu yangu. Wataangamia katika nyika hii, nako ndiko watakako kufa. Mungu awaambia watu hawa kwamba kwa ajili ya hilo ambalo walitenda, yani kumuasi, miaka 40 wataichukua kuzunguka katika jangwa hiyo, mizoga yao ikianguka humo. Mwaka mmoja utakuwa kwa ajili ya kila siku moja ambayo wale wapelelezi walitumia kuipeleleza ile nchi. Kisha kwenye aya 36 na 37 neno latuambia hivi: kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi, waliorudi na kufanya mkutano wote kumnungunikia, watu hao walioileta habari mbaya ya nchi wakafa kwa tauni mbele ya Bwana. Ndugu msikilizaji, wapelelezi 10 ambao waliingia katika ile nchi, nao wakaleta habari mbaya na kuwafanya watu kuingia katika uasi mbele za Mungu, walikufa kwa tauni. Nayo aya ya 38 yasema hivi: lakini Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune wakabaki hai miongoni mwa wale watu waliokwenda kuipeleleza nchi. Jambo hili latuonyesha waziwazi kwamba unapomtii Mungu, wewe wabarikiwa wakati ambapo wengine waendelea kukumbana na hukumu ya Mungu. Kisha kwenye aya ya 39 hadi 42 neno la Mungu latuambia hivi: kisha Musa akawaambia wana wa Israeli wote maneno haya, na hao watu wakaombolea sana. Wakainuka na mapema asubuhi, wakakwea juu ya mlima hata kileleni, wakisema, tazameni, sisi tupo hapa, nasi tutakuwa ya kwenda mahali Bwana alipotuahidi, kwani tumefanya dhambi. Lile ambalo tuliona hapa, ndugu msikilizaji, hasa baada ya Musa kunena na watu hawa, ni kwamba watu hawa waliombolea sana. Ukweli ndiyo huu, ya kuwa walikataa kuingia katika nchi ile, lakini kwa sababu ya kuambiwa kuwa watarudi kwenye jangwa, waliogopa zaidi ile jangwa kuliko kuogopa kuingia katika nchi ile. Kwa wao kutoamini lile ambalo Mungu alikuwa amewanenea, walipoteza fursa yao njema ya kuingia katika nchi ile ambayo ilikuwa ni raha yao. Waliamua kupanda na kwenda kupigana. Hilo ni jambo ambalo halikuwa likitendeka kwa imani, na hivyo Musa aliwatahadharisha kwamba watapigwa na adui zao. Hakuna lolote, ndugu msikilizaji, ambalo laweza kuwa la ushindi kwako iwapo hautajitolea kwa mapenzi yake Mungu. Ni lazima ujitolee kwa mapenzi ya Mungu na kufanya hayo ambayo amekuagiza, kusudi upate ushindi ambao amekuandalia. Hili lajitokeza waziwazi kabisa kama vile ilivyo kwenye aya ya 44 na 45 ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini walidhubutu kukwea mlimani hata kileleni, ila sanduku la agano la Bwana halikutoka huma maragoni, wala Musa hakutoka. Ndipo Mwameleki na Mkanani waliokaa huko mlimani wakatelemka wakawapiga na kuwaangusha hata kufikilia Horma. Ndugu yangu, kuna hatari kubwa sana unapoamua kufanya jambo lililoko nje ya mapenzi yake Mungu. Fuata mapenzi yake Mungu, nawe utabarikiwa daima kama vile ambavyo Mungu akusudia kukubariki. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema ambayo tumeyapokea leo, mafundisho yanayotufahamisha waziwazi kwamba ni lazima kuliamini neno lako na kutembea kama vile ambavyo neno hilo lako linavyotuagiza. Bwana, udhaifu wetu ni mkuu sana, hasa kusahau hayo ambayo umetuagiza kwenye neno lako, na wakati mwingine hata kudhubutu kutenda mambo bila ya wewe kutuagiza sisi. Niombi langu kwamba utatusaidia tupate kutenda yote kulingana na neno lako, kusudi tupate mibaraka na ushindi ambayo umekusudia kwa ajili yetu. Haya, najua kwamba ndiyo yamo katika moyo wa ndugu yangu msikilizaji, na pia ndilo shauku lake. Hivyo, naomba nikijua kwamba utatutendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na kukuinua, unapolishika neno lake na kuishi kulingana na neno hilo, maana hapo tu ndipo uhakikishiwa ushindi, baraka na amani zitokazo kwa Bwana. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kupokea mibaraka zake, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Aha, huyo alikuwa mchungaji na mafundisho haya ya kujenga kiroho. Naamini pia wewe umebadilika na kujengwa sana. Tuandikie barua utufahamishe makuu yaliyotendeka maishani mwako. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Sikosi kukukumbusha kuwa waweza kushiriki kifedha kwa kueneza neno la Mungu. Chochote ulicho nacho, vile Mungu amekuhimiza, tutapokea. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu uitume. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na kitabu hiki cha Hesabu, sura ya 15, aya ya kwanza hadi sura ya 16, aya ya 3. Hadi wakati ujao, mimi ni Pamela Omodo, na neno litaendelea.